АКШ судунун Өзбекстан Адилия Вазирлиги аризасыга көрө козготулган махкама юзасынан дастлабкы кулосасы 28-январ күнү элон кылыныш күтүлмөктө. Расмий Ташкент маблагны өзлаштырган уюшкан жиноий гурух жазага тартылганын, бу пуллар мамлекетке кайтарылышы зарурлугун рокоч кылмакта. Уюшкан жиноий гурух Өзбекстан президентинин кызы Гулнора Каримова башчылыгында аракет кылган деп көрүлөдү. Өзбекстан талап кылган маблаг ортка кайтарылган тактырда яна коррупцион гурух ихтиёрига өтүш ихтималы күчлү. Хориждаги өзбек фаоллары халктан умарылган бу маблагны hukumatga кайтарылышыга каршы. Бу пуллар өзбек халкы манфааты үчүн сакталып турулушу жокки анык максатка жөнөлтүрүлүшү лазым деген фикирдалар. Аммо кандай? Гулнара Каримовага оид махкама ишида катнашкан фаоллардан бири Швейцарияда сиёсий мухожирликте жашайткан жазуучу Сафар Бекчон.
Өзбекстандагы мавжуд режим турар экен, бүттеги НАТО давлет ташкилатларынын фаолияты нөл экен, ва буну назарат кылыш уларды кафалатланмаган экен, бурака хайрия иштери аркалуу бу пулларды аҳолиге жеткизиш имкани жок. Bunu eğer cemaat teşkilatları taşkarıda uzara bunu hani insan hukukları için sarflenedik olsa demek Özbekistan'dan taşkarıda yüz binlerce insanlar var, ihtiyacı var bunlardı. İspat gibi bir şey gerek. Gülnar Kerim o başkalar bilen bağlılık bugün var devletlerde, bankalarda muzletilgen bayilikler, ne fakat pul, başka bayilikler diyeyim. Özbekistan'daki mevcut rejimin kuleyeninden keyin sarflanışıga tarafdorman. En yaxshi kafolat xalqqa qaytarilishining rejim o'zgargandan keyin bo'ladigan jarayondir.
Fransiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyeva.
Mani fikrimcha buni o'sha o'zbek xalqiga qaytarilishi kerak, ya'ni bir komissiya tuzish kerakmi yoki bo'lmasa bir jamg'arma tuzish kerakmi? O'sha jamg'armaga xalq orasida, jamoatchilik orasida obro'ga ega bo'lgan, hurmatga ega bo'lgan, xalqni ishonchiga munosib bo'lgan insonlar o'sha jamg'armaga jamg'armani boshqarishlari kerak va pulni mana shu guruh orqali xalq manfaati uchun sarflash kerak. Misol uchun men istardim, misol uchun O'zbekistondagi o'sha diktatura rejimining qurbonlariga, qiynoq qurbonlariga, adolatsiz sudlov qurbonlariga ularni bir huquqlarini tiklash, ularni haq-huquqlarini tiklash O'zbekistonda demokratiyani rivojlantirish uchun sarflansa maqsadga muvofiq bo'lardi deb hisoblayman.
Irlandiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan huquq himoyachisi Abdujalil Boymatov.
Hozircha bu pullar O'zbekiston hukumatiga berilmasi kerak, muzlatilgan holatda qolishi kerak. Qachonki O'zbekistondan o'sha iqtisodiy siyosiy reformalar o'tkazilsa, erkin demokratik saylovlar bo'lib o'tsa, buni xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda erkin demokratik saylovlar o'tkazildi desa, yangi O'zbekiston hukumatiga bu pullarni qaytarishi mumkin. O'zbekiston hukumatiga hozir umuman berib bo'lmaydi, chunki O'zbekistonda diktatura, korrupsiya nihoyatda gullab yashnagan. Hozir u samarali O'zbekiston hukumati ham ishlata olmaydi, fuqarolik jamiyati ham. Chunki O'zbekistonda qaysi yo'nalishdagi pullarni saqlash kerak? Muxolifatda unaqangi nima yo'q-ku, programma yo'q hozir. Hukumatda ham yo'q. O'zbekistondagi hukumat ham, fuqarolik jamiyati ham hammasi inqirozga boshi berk ko'chirib qo'ygan. Inson huquqlari o'rtasida bir kelishuv yo'q. O'zining muxolifatining programmasi yo'q O'zbekistondan o'sha inqirozdan chiqib ketishdi.
Mazkur mablag' mol-mulklar so'nggi yillar davomida Yevropaning bir qator davlatlari, shuningdek AQShda o'tgan surishtiruvlar natijasida musodara qilindi. Tekshiruvlar markazida O'zbekistonda biznes yuritish imkoniyatini korrupsion tizimga aylantirgan Gulnora Karimova boshliq guruh turdi. Yevropada mablag'lar muzlatilishi, bu guruh a'zolariga nisbatan ayblov e'lon qilinishi ortidan O'zbekiston tomoni ham uyushgan jinoiy guruh ayblovi bilan jinoiy ish ochdi. Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilayotgan mol-mulk musodara qilindi. Faollar O'zbekistonda Gulnora Karimova jinoiy guruh tuzishda ayblangan bu shoshuvli ishning ochilishidan maqsad Yevropada muzlatilgan mablag'larni ortga qaytarish ekanligini ta'kidlab kelishayotgan edi. Safar Bekchov ma'lumotlariga ko'ra, xorijdagi o'zbek faollaridan iborat kichik guruh muzlatilgan bu mablag'larni O'zbekistonga qaytarmaslik, fuqarolik jamiyati rivoji maqsadida tuzilgan jamg'armaga yo'naltirishni so'rab Shvetsiya mahkamasiga murojaat bilan chiqqan. O'zbek jamoatchiligi orasida muhokamasi kuzatilmagan bu murojaat Shvetsiya hukumat tomonidan rad etilgani aytiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.